halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. waa maalinnimo axad ah oo bisha Janaayo ee tahay 26 sanadka 2025 ka idaacaddeena galabtii wararka VOA da waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah Puntland oo magaalada Boosaaso xalay iyo maantaba ku qabqabatay ajaanib gaaraysa 40 qof oo ay ku jiraan Yemeniyiin iyo Suuriyiin magaaladaasi muddo deganaa.
waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo habeen hore khalad qaraxii dhacay. waxaa loo xirxiray dadkan baaritaan uun maadaama yihiin dad ajnabi waa la baaraya. ninkii khaladka gelin waa la daynayaa, wixii dambi galan waa cashaabta la barsiinaya. aad baan u bogaadinayaa.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka oo u sheegay Masar iyo Urdun in ay dalkooda geeyaan oo ay daad gurayaan falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza. barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan sidoo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. qaramada midoobay ayaa sheegtay in caruurta lagu dilay dagaalka Gaza 15 bil ee lasoo dhaafay ay gaarayaan in ka badan 13,000, halka qiyaasi caruurta dhaawaca uu soo gaarayna ay dhan yihiin 25,000 oo ilmo ah. xafiiska isku duwaha arrimaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii sheegay in tirada meydadka ilaa ay hadda la aqoonsaday gudaha Gaza ay gaarayaan 4,717 falastiiniyiin ah. saddex maalmood waa saddex meelood meel ka mid a ayayna hay-addu sheegtay in caruur ay yihiin dadkaasi. UNOCHA ayaa jimcihii sheegtay in tirada khasaaraha rasmiga ah ay ka soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. laanta caruurta qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo magaceeda UNICEF ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in qiyaasi dhaawacyada caruurta Gaza ay gaarayaan 25,000 oo cunug, kaasi oo ku saleysan xogaha ay ka soo ururiyeen ayaga iyo wasaaradda caafimaadkaba. ku-xigeenka danjiraha Britain ee qaramada midoobay James Kirkuki ayaa waxa uu dhawaan soo saaray war uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay oo ah in Gaza ay noqotay goobta ugu halista badan guud ahaan dunida oo ay caruur ku nool yihiin. waxaa kaleeto ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Amina Maxamed iyaduna ay sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah la dilay, sida ay sheegtay isbitaalada Gazana ay caruur fara badan darxumo iyo nafaqo darro ku haysato. xaaladda Gaza ayaa maalmihii lasoo dhaafay xasilooneed kadib markii heshiis xabajoojin oo ku meelgaara ay kala saxiixdeen Israa'iil iyo Xamaas. dacwad ogayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha xilka laga xayuubiyay Yoon Suk Yeol axadda maanteeta inuu yahay hogaamiyihii kacdoonka kadib markii uu ku dhawaaqay sharciga dagaalka isagoo amray hogaamiyaha shaqada laga joojiyey in uu xabsiga ku sii jiri karo. Yoon ayaa waxaa dalkaasi u geliyay qalalaaso siyaasadeed oo uu 3 bishii Diseembar ku doonayay in uu ku laalo xukunka rayidka. tallaabadaasi oo qaadatay 6 saacadood oo keli ah ka hor inta aana xildhibaanadu ka hor istaagin askar hubeysan oo baarlamaanka ku jira in ay u codeeyaan. wax yar kadib markii xilka laga xayuubiyay waxaa horaantii bishan uu noqday madaxii ugu horreeyay ee South Korean ah oo xilka haya isla markaasina la xirayo, taasi oo timid kadib markii 7 toddobaadyo lagu hayay hoygiisa, halkaasi oo tafaftirayaasha gaarka ee ammaankiisuna ay markaasi caabiyeen isku dayii la doonayay in lagu soo xiro asaga. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, in kaleeto ku dhadhow 40 kaleetana oo ku dhaawacmeen Koonfurta Lubnaan axadda maanteeta kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen dad mudaaharaadayay oo jabiyey xeendaad jidgooye ah oo ciidamada Israa'iil dhigteen maalin ka hor halkaasi, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay dhowr deegaan oo tuulooyin ay ka mid tahay si ay ugu mudaaharaadaan guuldarada Israa'iil ee ku aadanayd inay ciidamadoodu kala soo baxdo Koonfurta Lubnaan 6 maalmood ee lasoo dhaafay kama dambeysta ahaa ee loo qabtay heshiiskii xabajoojinta ahaa, isla markaasina lagu hakiyay dagaalkii Israa'iil iyo Xisbullaah ee dhammaadkii bishii November. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ay u baahan tahay inay si joogto ah muddo dheer aan ku celiyay halkaas Israa'il ayaa sheegtay inay u baahan tahay in ay sii joogto muddo dheer halkaas sababo ay ciidamada Lubnaan ay u abaabulayaan dhammaan deegaanada koonfurta dagaalka ay wadaan si ay markaas u xaqiijiyaan in Xisbullaah aysan dib ugu soo celinin ciidankii ka jooga halkaas. Ciidamada Lubnaan ayaa sheegay inay halkaas geyn karin ilaa iyo amar dambe ciidamada Israa'il isla markaasina ay ka baxaan. Warkii dunidana waa naga inta. Aan ku bilowno ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyay qorshe lagu nadiifinayo Gaza asaga oo ku sheegay dalalka Urdun iyo Masar bayaan u soo saaray in ay Falastiiniinta ka daadgurayaan marinka Gaza. Dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku siiyay ciidamada Mareykanka in ay markaasi qaadaan xayiraadii uu madaxweynihii hore Joe Biden uu ku soo rogay Israa'il ka hor hortaagna ay ku sameeyaan inay hesho isurtaagna ay ku sameeyaan inay helaan bambooyin culus oo iyagu ka dhan 2000 oo bombs. Hadaba wariyaha VOA-da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warkan VOA-da ay qortay soo koobay.
Madaxweyne Trump ayaa la hadlay wariye la saarnaa diyaaradda Air Force One markii la weydiiyay intani ay tahay soo jeedin waqti kooban ah ama mid waqti fog ah, ayuu Trump ku jawaabay waxay noqon kartaa labadaba. Sarkaal ka tirsan Hamas oo ah kooxda Falastiiniyiinta ah ee maamusha Gaza ayaa si taxadar leh uga falceliyay hadalkaasi, waxaana uu ku celiyay cabsida soo jireenka ah ee ay Falastiiniyiintu ka qabaan in si joogto ah looga saaro dhulkooda. Falastiiniyiintu ma aqbali doonaan wax soo jeedin ah ama xal ah, xitaa haddii soo jeedinta noocan oo kale ah ay u muuqato mid laga leeyahay ujeedooyin wanaagsan oo lagu gambanayo dib u dhiska, sida lagu sheegay soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Trump, ayuu Reuters u sheegay Basim Naim oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas. Washington ayaa sanadkii hore sheegtay inay ka soo horjeedo barakicinta qasabka ah ee lagu hayo Falastiiniyiinta. Kooxaha u dooda xuquuqul insaanka iyo heedaha samafalka ayaa muddo bilo ah walaac ka muujinayay xaaladda Gaza, iyadoo dagaalku u barakiciyay ku dhawaad dhammaan dadkii ku noolaa dhulkaasi, taasi oo keentay dhibaato dhinaca cunnada ah. Washington waxay sidoo kale dhaleeceyn kala kulantay taageerada ay siiso Israa'il, balse waxa ay sii waday taageeradaasi ay siiso dalka xulafada ay yihiin, iyadoo sheegtay in Israa'il ay ka caawinayso sidii ay isaga difaaci lahayd kooxaha mayalka adag ee Iran ay taageerto sida Hamas ee Gaza, Xisbullaah ee Lubnaan, iyo sidoo kale Xuutiyiinta Yemen. Waxaan ku iri, waan jeclaan lahaa inaad wax badan sii qaadato, sababtoo ah waxaan eegayaa marinka Gaza oo dhan hadda waana baaba. Baba dhab ah, waxaan jeclaan lahaa inuu dadka qaato, ayuu Trump oo xilka la wareegay 20-kii Janaayo yiri mar uu ka hadlayay wadahadal khadka telefoonka ah oo uu sabtidii la yeeshay boqorka Urdun, boqor Cabdalla. Waxaan jeclaan lahaa in Masar ay dadka qaadato, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo intaa ku daray in hadda maanta ah uu la hadli doono madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax As-Sisi. Waxaad ka hadlaysaa 1 milyan iyo barqof, waxaanan kaliya nadiifinaynaa aaggaasi oo dhan, ayuu Trump yiri. Dadka ku nool dhulka Falastiiniyiinta ka hor inta uusan bilaaban dagaalka Israa'il ee Gaza waxay ahaayeen ilaa 2.3 milyan oo qof. Runtii waa goob aad u dunsan, wax walba waa la dumiyey, dadkuna halkaasi ayay ku dhimanayaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in ay farageliyaan qaar ka mid ah dalalka Carabta oo guryo looga dhiso meelo kale oo laga yaabo in si nabad ah ay ugu noolaadaan, ayuu yiri Trump. Dhanka kale, madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu amar ku siiyay militariga Mareykanka in ay meesha ka saaraan xayiraad oo madaxweynihii hore ee dimuqraadiga ahaa Joe Biden ku soo rogay sahayda bambooyinka 2000 oo bound ah ee la siin jiray Israa'il. Tallaabadan ayaa ahayd mid si weyn loo filayay. Waan fasaxnay, maanta ayaan fasaxnay, wayna heli doonaan lacag ayay ku bixiyeen, muddo dheerna waa ay sugayeen kaydka ayay ku jireen, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo saaran diyaaradda Air Force One. Biden ayaa hakiyay in bambaanooyinkaasi la siiyo Israa'il sababo la xiriira walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karaan dadka rayidka ah, gaar ahaanna magaalada Rafax ee Gaza intii uu socday dagaalka Israa'il ee dhulkaasi Falastiiniyiinta. Hal bam oo 2000 oo bound ah ayaa dilaacin kara guryaha shubka ah amaba ka samaysan shamiitada iyo biraha adag, taasi oo abuureysa shucaac ballaaran. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay baahisay sanadkii hore in maamulka Biden uu kumanaan bambaanooyinka 2000 ee pound ah u diray Israa'il kadib weerarkii 7 October ee 2023kii ee Hamas ku qaaday Israa'il balse uu maamulku hakiyay hal shixnad. Washington ayaa ku dhawaaqday gargaarka ay siinayso Israa'il oo ku kacay bilyan dollar tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Mar la weydiiyay sababta uu u fasaxay bambaanooyinkaasi xoog badan ayuu Trump ku jawaabay sababtoo ah iyaga ayaa ibsaday. Dagaalkii u dambeeyay ee dhiig badan uu ku daatay ayaa yimid kadib markii Hamas ay 7 October 2023kii weerar ku qaaday Israa'il oo ay ku dileen 1200 oo qof kuna qafaasheen ku dhawaad 250 lahaystayaal ah sida ay muujinayso tirada rasmiga ah ee Israa'il. Weerarka ay Israa'il ku qaaday Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 47,000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaana taasi ay keentay in Israa'il lagu eedeeyo xasuuq iyo dambiyo dagaal, taasi oo Israa'il beenisay. Xabad joojin ayaa dhaqanka shay toddobaad ka hor, waxaana ay keentay in la sii daayo qaar ka mid a lahaystayaashii Israa'iiliyiinta ahaa kuwaasi oo Hamas ay ku beddelatay maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'il xabsiyada ku hayso.
محمد بشير عبد الرحمن أيها وربحين تاسوية قرطة فيو أين لسعود سيناي إذا ماذا أمنقى بنتلان أيها مانت إيا حالي تابا مغالة بوساسي باري وحا إيكو قبقبتين أجانب إيكو جران داد أودا شدال الكيامر إيا سوريا أو مغالة سيدة غناكواسي أو قاركود غناع سيارير كولا مغالة بوساسو qabqabashadaas ayaa imaanaysa xilli ciidamada Puntland ay dagaal kula jiraan kooxda Daesh. Warkan waxaa soo diray Yusuf Maxamuud Yusuf.
Kadib markii ay ciidamada Puntland gaar ahaan booliska gobolka Bari howlgal ay ka sameeyeen hareeraha iyo waliba xaafadaha magaalada Boosaaso ay ku soo qabteen ajaanib ka gadaal markii ciidamada amniga ay toogteen mid ka mid ah ajaanibta Boosaaso ka shaqeysan jiday kaasoo sida ay sheegeen ciidamada oo aasay miinada nooca dhulka lagu aaso kuna eedeeyay inuu ka tirsanaa kooxaha argagixisada. Dadka ajaanibta ah oo dhowr wadan ka kala yimid kuna sugan magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogni ka muujiyay falka shakhsiga ajnabiga ah uu geystay, sidoo kalena sheegay inuu saameyn ku yeelan karto guud ahaan ajaanibta Boosaaso ku sugan. Khaalid Cali oo ka mid a mas-uuliyiinta qaxootiga yemeniyiinta Boosaaso ayaa sheegay in ka badan 40 qofood oo ajnabi ah lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay in maamulka Puntland ay u sheegeen in baaritaano lagu sameyn doono.
Waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo shalay mase daraad habeen hore khalad kharaxii dhacay. Waxaa loo xiray dadkan baaritaan uun maadaama ayyihiin dad ajnabi, waa la baaraya. Ninkii khaladka gelin waa la daynaya, wixii dambi galan waa dhakaabta la barsiinaya, aad baan u bogaadinaya. Wallaahi anigu ilaa anigu afar tameeye waa yemeniinta meelaha iyo suuriyiinta adigu ilaa afar tameeye iyo dad kaloo ajaanib waa jiraa kule lama socda jirada waan la joogaanaaba la shaqeeya dadka cid dambi laga galay ma leh, waa la baaraya oo keliya ilaa muddo 3 maalmood 2 maalmood baaritaanka markay dhamaatana deewaka way xogaag in la ogaado xog in laga helo han ayaa loo baaraya. Laakiin wax dhibaato lagu sameeyey ma jiraan, haddana way iska dhamaanaysaa.
Saameyn inta laga yeelay ku yeelatay qaraxan dhacay iyo
saamaan weya wax saamaan ah oo adiga dibsaase ma jiro xoleed cid ku dhimatay male ilaa ninka falka geystay mooye cid kale ku geeriyooday male. Haddana waa iska dhamaanaysaa, alhim wax problemna ma jiro. Budlan waa dad walaalaan nahay, intaasoo kun oo sano ayaa xiriir naga dhexeeya. Marka waxyaalahan oo kale in aanu ku kala go-ayn ma dad baa lahay waa la sarxiilayaayo waxyaalo badan bay suuqa soo geliyeen, laakiin waxaa idin sheegaya waxaa ma jiraan.
Howlgalladan lagu xirxiray ajaanibta ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaysa xilli wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ay habeennimadii xalay soo saartay in ay mamnuucday in deegaanada Puntland aysan joogi karin ajaanibta sharci la'aanta ah, islamarkaana aan guri laga kareen karin, wax shaqaan aan la siin karin. Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa shirkadaha isgaarsiinta taleefanada ka mamnuucay inay u furaan ajaanib aan haysan aqoonsi rasmi ah ama damiin, waa sida war-saxaafadeedka lagu yiri. Waxaana la faray dhammaan shirkadaha isgaarsiinta inay si degdeg ah u xiraan akoonnada iyo lambarada ay ku dawarsadaan dadka ajaanibta ah qaarkood. Yusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
مهد سند يوسف مركنا برنامج كيو عتانك دقيستا وحاسو جيدنية نور حسن نور.
وتو ناكسن دقيستيان قدم مدى مدوبعية أربعة دي شاعسي إن كدواد لح مليون أو روح أو كنو الصومالية يؤبهانيين قرقار بني آدن موسنفتا خبرد عيا شاقي إن تاني كدقان تحي إن دالك هو عقاها لقالي حالة أبارد لانت اسكو دويدا رمها بني آدن مدى قدم مدى مدوبعية اللوصو قابش أوجا أي قرال أي صوصارتي تضبات كان كوشاكتي إن روابكي دايرتا أو يرا أما آنند إن درتي ودالكو كجرو جيلال آد أدران قرب مدى مدوبة أي عدساتي لعقدن هل دبيع أفرتن يسدح بليون أو دولار أو لغوفان قرأيه ولها بني آدن مدى سوماليا هادبا انتيا أي قارسيسينيين حالة دها أبارد هادا كجرا دالكا سوماليا سيديا أي سدولد سومالي أوك ديار قرودي مسيبوينك لغا عبسقبو إن أي دالكا كدعان سؤالها سيوك وكالة ايا وحا نوغي جواب دونا اغاسمها هي ادى مارينتا اي مسيبوين كقرنك محمود معلن محمود وما هتسنت هاي مركة لكوسو دوو برنامج كويتان كدقيستا
ادى ادى مرسنت والاكي
بالمركة هورا وضعيق قود اي حدا سوماليا غار اهان لنك بني ادى نمدا ايو مسيبوين كلاقا بقيا اما كوو حدا تاجن هدي اد نوسو كوبت
اولا ادى ادى مرسنت هاي دبعا حالدها دلك سوماليا حالدها اسو بدل ايو oo runtii marba si ahaanay ay ahaayeen waxaan u maleynayaa inaad ka warqabtay in ay deyrtii hore oo deynta hadda heedtii ka sii horeysay ay fatahaad xoogan oo la yeelay El Nino oo runtii dalka meelo badan ku dhifatay dabcan infrastructure badan naga baabaysay guriga naga baabaysay dad oo nooga dhintay xoolo badan ay nooga baabeen ay dhacday dabcan guriga ku xigay wax yar waxa mooday in si uu noo ay nool yar ay u soo laabatay laakiin deyrtii ku xigtay oo hadda deynta aan soo dhaafnay way naga baaday taas oo runtii hadda aan jiiray xilka kana ku jirno marka xaaladda bini'aadnimada hadda aan ku jirnaa runtii xaalad aad iyo aad u xanuun badan waay dabcan qiyaasaha hadda la qiyaasayo ilaah baan garanayo laakiin guga oo runtii asagana la filan lahaa laftikiisa oo waxa la leeyahay xaaladiisu isaga laftiisa ma fiicno marka dabcan xaalad bil aadan waa caadi aad oo xun ayaa dalka jirto oral
waa yahay inkastoo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku shaqaleeyaa haddana waxyaabaha sababay in dayrti ay baaqatay
runtii walaalow hadde waa saas sheegtay ilaah baa garan karo laakiin adduunyadu waxay dareemaynay isbeddelka cimilada oo laastii 12 sano la soo dhaafay inay waqtigu soo yariiranayay oo aad arkaysay in abaartii muddada qaadan jirtay ama 2 sano ama 3 sano ama 4 sano markii qaarkood ay jirtay hadda hal sano gudahiis ay abaarna ay dhici karto xoogan fatahana ay dhici karto meelaha qaarkood marka runtii cimilada isbeddeshay dunida dhan iska beddeshay ayaan runtii ku qiyaasaynaa anagu
marka sanadkan cusub ee hadda bilowga ah waxyaabaha halista ah Allah naga haye cabsida intee ay la eegtahay
sanadkan hadda cusub dabcan dabcan dadkii Soomaaliyeed oo nugul oo aan qiyaaseyno ila iyo dad ku dhow 6 milyan inay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo taas oo runtii ayaan u haysta cabsi weyn haddii ay abaarta hadda jirta ay sida ay u adagtahay oo sii adkaato dabcan Google la filanayna uusan diin waxyaabaha amni darrada ah ee dalka ka jiraana ay runtii ay uga sii darayaan oo hadda ay dagaalo qabiilo iyo dagaalkii shabaab oo markii hore toos socday iyo hadda kan ka socda bari oo lagu jiro qoloyinkan daacishta iyo waxaas markii la isu geeyay runtii xaaladda dalka Soomaaliya xaalad runtii culus waaye laakiin ilaah baan la kaashan doonaa
waaye marka waxaad ku dhawaaqdeen toddobaadkan sida hadaba aad ka dhawaajisay in 6 milyan oo Soomaali ah ay halas ugu jiraan abaar marka abaarta hadda ma lagu jiraa mise fowd ayay nagu soo haysaa
walaalow abaarta hadda waa la dhex taagan yahay dabcan abaarta hadda lagu jirana waxay ugu jirsantaa abaaray karantood dayrtii hore
oo aan sugeynay inay daacdo ayaan ba sidii loogu talagalay u dayn. Haddana xilliyadii abaarta lagu jiraa waxa marka la filan kara waxay tahay guga oo runtii waqti ilaa iyo dhowr bilood ah kadib ku aadan oo ilaa iyo bisha April meelahaas ahaan lahaa. Dabcan marka abaar xun ayaa hadda jirta walaal.
Waaya, marka meelaha ugu daran ma ogaateen oo abaarta lagaga baqayay inay si xun ugu dhifato?
Walaalow, guud ahaan dadka dalka Soomaaliya oo dhan ayaa runtii abaarta aad iyo aad u qusaynaysaa. Laakiin 18 gobol ee Soomaaliya, 13 gobol oo kamida oo kasoo bilaabato ilaa iyo gobolada Saaxil iyo Murujeex iyo gobolada Waqooyiga ilaa iyo gobolada Gedo iyo Baay Bakool inta u dhaxayso ayay runtii goboladaasi ku wada jiraan. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad aan u fiicnayn ayaa ka jirta dalka.
Colaado ayaa dhacay bilihii u dambeeyey, marka ma ogtihiin qiyaasta dadka ku barakacay?
Walaalow, colaadahaasi runtii waxay noqdeen runtii colaado aan la qiyaasi karin. Waagi hore intood colaado way dhici jireen, laakiin colaado asuliyiin ahaa dhici jiray. Dabcan colaadahana colaado iska kaashaday oo dabcan ayay kamid tahay atee qeybo uun abaarahaas iyo resourceka oo runtii meelaha qaarkood ku yaraaday oo daaqsiinka iyo biyaha lagu dirarayo iyo colaado karantood oo siyaabo karantood isaga dhaco. Marka waxaan ku qiyaasaynaa ilaa iyo 200,000 oo qof inay colaadahan ay nooga barakaceen.
Waa gartay. Marka dowrka hay-adda aad adigu madaxda ka tahay u gargaaridda iyo garab istaagga dadka barakaca ah, ilaa inta ayuu gaarsiisan yahay hadda?
Dabcan dowrka hay-adda maaraynta muslimiinku waa dowr aad iyo aad u weyn oo la rabo inay waxyaabahaasoo dhan ay marka horena ka digitaan ka samayso oo markii ama idee abaaru socoto ama meelaha qaarkooda laftigooda laga dareemi karan colaado ka imaan karaan iyo waana runtii intii tabarteenna waan ku dadaalnay. Waxaan u yeernay dadka lagu sheego xaq walcadliga ama dadka lagu sheego dadka ugaasyada iyo imaamiyada iyo cuqaasha kulli dhammaan si arrimahaasoo karantoodan aysan u dhicin ama meelaha qaarkood ay ka jiraan looga hortago. Dabcan meelaha qaarkood oo ay ka dhacday abaartuna ay runtii aad iyo aad u saameysay, colaadahan ay ka dhaceen waxaan isku daynay inaan un gargaar gaarsiino. Dabcan laakiin xaaladda aan ku jirnaa waa iska un xaalad emergency ah. Waxaan u doonaynaa in la gaaro xaalad looga baxo xaaladaas emergency-ga ah.
Waa gartay. Ma jiraan wax kaalmooyin ah oo aad gaarsiiseen dhulka hadda ay colaaduhu ka dhaceen?
Qaybo badan oo kamidana waan gaarsiinay. Dabcan qaybo karantoodna haddaan isleenaa hala gaarsiiyo oon runtii ku tala jirnaa. Annagoo dabcan kaashanayno hadii dabcan dalku federaal waaye maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dabcan dadka oo deegaanka deegaanada ay dhibaato ka dhacday, haa waan gaarsiinay. Haddana qaybo karantoodaan rabnaa insha allahu taala inaan gaarsiino.
Waaye, marka wada shaqaynta hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka, ilaa inta ay gaarsiisan tahay wada shaqayn midna ka dhexaysa?
Dabcan dee dalka Soomaaliya maadaama uu dal dowlad la uu yahay oo dabcan annaguna aanu qaadashanahay arrimaha gargaarka iyo isku duwidda arrimaha gargaarka bini-aadnimada, hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ama ha ahaadana kuwa UN-ka ama ha ahaada kuwa NGO-ska iyo cid kasta oo dabcan ka shaqeysa arrimahaasoo dhan, annagaa ku danadgarayno. Wada shaqeyn fiicanna way naga dhexaysaa oo arrimahaas ku saabsan. Waraan
Gudoomiye Maxamuud, waa mahadsantaa iigu jir khadka. Dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi, kana soo hadlaya magaalada Korombos ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan VOA-da, gaar ahaan dahdiyaha barnaamijka. Waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Gudoomiye Maxamuud, gudoomiye hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka. Gudoomiye, waxaan rabaa inaan laba su'aalood ku weydiiyo. Intaad xafiiska joogtay, shaqooyin badan aad la qabtay, waxaa jiray meelo badan oo aad xaggeyseen dadkii horjoog u ahaa ama mas-uuliyiintii meelaha aad giba xaggeyseen dadka mas-uulka ka ahaa inay ayaguna qaateen raashin fara badan oo ka badan kii loogu talagalay dadka inuu gaaro ka badan boqolaal ayagoo mas'uuliyiin sheegay inay qaateen. Waana xeeb in dadka Soomaaliyeed caalamka loo codsado inay gargaaraan kadibna mas'uuliyiintii Soomaaliyeed ay iyagu wax musuqmaasuqaan. Arrintaas haddaad maqasheen ama aad ka warqabtaan maxay idinka qorshaysan? Mid labaad, raashinka waxaa laga raraa inta badan Muqdisho. Meelo fogfog aad gaarsiisaan, qarash badan aa ku baxoon gaadiid lagu raro, in meeshii la geeyo in si nadiif u ku tago qarash far badan aa ku baxo. Halka kiishee raashinka qofka gaara lacagta uu ku fadhiyo waa lacag u goy karto 5 kiish iyo ka badan. In wada ka fudud taas aad raadiseen ma ku fikirteen?
Ha, walaalka su'aasha la soo weydiiyey aad iyo aad u mahadsan yahay. Dabcan annagu waxaan la shaqeynaa maamulada dalka ka jiro oo dabcan meelaha aan tageyno iyagu mas-uuliyadeeda iskale markaan gaarsiino waxaan ugama harno laakiin waxaan sameynaa ku joogteyn oo aan wax alaal wixii loo geeyahay inay dadka ay gaaraan aan ku hubino. Marka walaalka su'aasha soo weydiiyey dabcan hadduu isagu hayo arrin specific ah oo ama hoban dabcan inta badan dadka Soomaaliyeed waa dad hadal ku nool ah, laakiin waxa inta aan ognahay waxay tahay annaguna aan xaqiijina waxay tahay in la gaarsiiyo meelihii lagu talagalay. Waxa la gaarsiiyo dabcan isagu sheegana annagu aan aad iyo aad ugu dadaalnaa wax kasta ha nagu qaadato, laakiin meeshii la gaarsiiyo meesha marka la gaarsiiyo waxaan la shaqeynaa local governmentiga iyo maamul goboleedyada marka meeshaas joogo ugama sino ugama dhahno alaabti waa tanaay iska qaata, laakiin haddana ku joogteyn ayaan ku yeelanaa waana ku hubinaa. Dabca dee mar haddii shaqa la qabanayo marka qaar culeysku u imaan karaa, laakiin 99% waxaan ku dadaalnaa in aysan dhicinin wax oo haba yaraatee raashinkaasi ama alaabtaasi ama wax unay tahay oo meeshaasi la geeyay inay cid loogu talagala ay gaarto ayaan aad ugu dadaalnaa. Tan kale oo walaalka uu weydiiyey oo ku saabsan qarashka meesha ku tegayo waa run, meelaha qaarkood dhaqaalo badan ayaa waxaa ku baxo ama amni ha naqato ama transportation ha naqato in meesha wax la gaarsiiyo, laakiin walaalka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo meelaha aan inta badan wax gaarsiino oo sidaas oo kale qarashkeedu u badan yahay waa meelo ay shabaabku go'doomiyeen oo raashinkii iyo wixii allaale wixii meesha aali lahayba uusan aalin, oo aan ku qasbannahay inaan raashinka ama cirka ka gaarsiino ama si allaale si loo gaarsiin kara loo gaarsiiyo, maxaa yeelay maba u geli kariyaba dadkii go'doomiye ku jiraan. Marka wax kastaahi lacag iyo wax kastaahi waxa ugu qiimo badan qotod daruurigii ugu qiimo badan. Marka waxaan isku daynaa iyadana inaan raashinka iyo wax alaala wixii markaas loo heli karo aan meeshaasi gaarsiino.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Muulad Mascade Dhabere oo jooga degmada Buldogob. Aad baan u salaamayaa Wasiir Maxamed Macalin. Deegaano badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida waxaa ka jira colaado kuwaasoo sababay in maaragtay dadku ay maaragtay ka barakacaan. Marka mudug qaybo ka mid ah iyo gobolada maaragtay Sool iyo Sanaag oo kale iyo meelo badan oo maaragtay colaado laga sheegayo, marka wax ma u qorshaysay ama ma tagtayba deegaanada colaaduhu ka dhaceeno wax ma gaarsiisay? Su'aasha sare waa weydiiyaa mahadsantiin dhammaan.
Waxaan rabaa walaalka runtii weydiiyey su'aasha ku saabsan meelaha colaadaha iyo ay ka jiraan oo khaasatan uu ku sheegay gobolada mudug iyo Sool iyo Sanaag. Waxa maleega dabcan meelaha colaadaha ku jiraan labadaas meelood oo ku sheegay walaalkay kuma koobno, meelo badan oo ka jira dalka ilaa iyo xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Jabuuti ilaa iyo xuduudda Kenya aan la leenahay oo labada cilif oo Soomaaliya maanta dagaalo beereedyo iyo dagaalo uu sibi uga socdaan aadna waa ugu xumahay. Dabcan waxaana runtii rabaa inaan runtii meeshan uu marsiiyo ummadda Soomaaliyeed culeys ka badan uu haystaa, culeys waxaa haysto amni oo runtii ay saabtay argagixiso ay saabtay, waxaa haysto culeys oo mataqaanaa cimiladu ay saabtay oo runtii ay marna abaar tahay marna fatahaad tahay. Waxaan markaa kula dadaarmayaa qabiilada iyo dadka Soomaalidu walaalaha ah inay iska joojiyaan colaadaha. Annaga haddana ka hay'adda maaraynta masiibooyinku, yes, dabcan meel alaalay meeshii culays ka jiro ama dad Soomaalida ay ku dhibaatoo yihiin oo ay qax ka jiro oo ay abaaro ka jirto oo ay dhib ka jiro, waxaan isku daynaa inaan gaarno. Dabcan dee tabarta hay-adda maaraynta masiibooyinku waa tabar oo runtii ay la daala dhacayso, oo iyaduba ay hadda jirto 2 sano ood aragteen inta ay 2 sano jirtaa, inta ay la tacaalayso oo ama fatahaale ama colaado iyo qaxle ama abaar le ama runtii dhul la xureynayo oo shabaabka lagu xureynayo oo aan la gaarin muddo 16 sano ka badan inay islamarkii gaarto ay mataqaana ka shaqeynayso. Marka waan gaarnay gobolada hadda uu tilmaamay oo hadda SC iyo dhinacaasna waan gaarnay, gobolada Galguriid waan gaarnay, gobolada Mudug haddaan rabnay inaan gaarno oo aan qorsheeda ku jirnaa, horena waa u gaarnay laakiin bilihii dambe oo dagaal ka socdeen oo hadda gobolada hadda eriyadan ay aad iyo aad dagaal uga socdeen, oo aaminsanahay in dad badan ku qaxay qorsheena way ku jirtay, laakiin dabcan waxyaaba howlo yaryar ma soo gala darteed waxaan rajeynaynaa inaan xalino oon gaarno hadii Ilaahay iraado. Marka aad iyo aad u mahadsan yihiin dabcan ummadda Soomaalida, waxaa laga rabaa hay-adda in la kaalmeeyo. Dabcan kuma tiirsanaa karto dhaqaale ay ummad kale ka qaado ama adduunyada ay kasoo qaado, waxaan rabaa in ummaddu ay ama ha joogto qurbaha joogto ama gudaha joogto dhaqaale lagu kaalmeeyo oo cilmi lagu kaalmeeyo oo aqoon lagu kaalmeeyo oo runtii khibrad lagu kaalmeeyo. Aad iyo aadan usoo dhaweyna walaalka iyo ummadda kale ee Soomaaliya.
Waa tahay haddii aan dib ugu laabano qayladaantii aad dhowaan soo saarteen ee ahayd in ilaa iyo 6 million oo Soomaali ah ay wajahayaan abaaro xun, marka maxaa xiga qayladaantaas kadib? Xataa tallaabada labaad maxay noqon doontaa?
Wallahi tallaabada labaad waxay noqon doontaa dabcan inaan mobilization sameyno, in culimada iyo ganacsatada iyo uqaasha iyo cid kasta ayba la mobilize gareeyo, inaan dee dadkeena badbaadsano. Haddaan nahay ummad guud ahaan, hay-adda maaraynta masiibooyinku dabcan waxay samayn doontaa inay horkacdo, isku aadiso, dabcan ay nidaamiso, laakiin ummadda laga rabaa inay runtii arrintaasi isu mobilize gareyso. Anuguna dee dabcan ummaddaasaan kamid nahay Soomaaliyeed walaal.
Waaye, marka caqabadaha ugu waaweyn ee mar walba idinka hor yimaada hay-addiinan xilligan xasaasiga maxaa ka mid ah?
Caqabada ugu weyn oo naga hor timaada amniga waayo. Dabcan dalka Soomaaliya meelo badan oo waxaa jiro weliba qeybihii ugu badnaay oo productive kalahay oo beeraha iyo xoolaha iyo waxaas oo dhan waxaa haysta nimankan shabaabka, uma ogolo access in mataqaana dadka loo kaalmiyo, uma ogolo in beerihii laga shaqeeyo, ma ogolo in webiyadii laga shaqeeyo, ma ogolo. Mar aan damacnay inaan webiyada ka shaqeynaahay amni darada darteeda iyo iyagiyo miinooyin iyo dhibaato ummadii aan dadkii shaqaalihii naga dhibaatay ayaan uga soo baxnay. Dhibaatada ugu daran oo dabcan caqabada ugu weyn oo naga hortimida waxay tahay nimanka cadowga ah oo u diidan in laga shaqeeyo dadka oo infrastructure looga shaqeeyo. Dadka gacanta wax lagama sii karo maalin kasta, ayna xaaladdan way taagnaanaysaa. Waa in dadka looga shaqeeyaa wixii ay ku noolaan lahaayeen, oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo webiyadii iyo warihii biyaha qaban lahay howlahaasaan rabeen inay xoogga saarno. Taasna waxaa noo diidan caqabada amniga, aan noo diidan walaal.
Maxamuudow, ku dhawaad 15 sano ee lasoo dhaafay abaaro ayaa dalka kusoo laalaabtay, laga soo bilaabo abaartii 2011-2012 kuwii ugu dambeeyey ee isxigxigay hadda iyo tan hadda taagan. Marka maxaa ka barateen, yacni marka laga hadlayo ka hortaga si aysan mar kale u dhicin?
May runtii dabcan walaal waa mahadsan tahay. Dabcan wax kasta oo ummaddu ay mar kastaaba ay u yimaado waa inay aan barano saan ula noolaan lahaynay. Dabcan xaaladdu xaaladii hore way iska bedeshay. Xaaladii abaartu way waan aragnaa, waa climate change-guna waa wax dhab ah oo runtii aan aragno, indhahayna ku aragno. Marka waxaan anagu waxaan dee ka baranay inaan horta mar korantood aan aweernahay, oon ognahay, oon u diyaar garaysanahay, oon dabcan tabartaa yar, laakiin inaan mar kasta inay abaartii imaanaysaahay dabcan hay-ad hadda maba jiri jirinba in saalaasha ka qayb qaadato isku dayday inay wixii sameeyso dabcan in dadka laftikooda loo sii digo oo meelaha qaarkood looga sii digo meelaha aan aaminsanahay inay abaartu aad ugu xoogan tahay maana meelaha resourceka uu ku uu yara xogu ahaan karana aan dadka u tilmaamno dabcanna markii abaartu ay jirtaa in laga shaqeeyo ceelasha sidii loo dayactiri lahaa waraha biyaha biyo qabateen kale oo roobka duu yimaada noo qaban lahaa loo diyaarin lahaa si aan dee markii uu roobku yimaadaa biyihii looga faa'iideysto marka dabcan wax badan aan ka baranay waana la sii nolaan doonaa waa la sii kobci doonaa dabcan ummadda soomaalida waxaa la doonayaa inaan ogaano inay xaaladdu xaaladii hore aysan ahaynin ay ka bedelan tahay oo ay calaamad janji oo dalka soomaaliya ku jiro oo ay dee abaarihii soo daahay jiray ayse soo daayeen hadda
waay gabagabadii ayaan maraynaa dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn weli waxaa degan barakacyaal ay soo barakiciyeen abaarihii ugu dambeeyey marka ma ka warqabtaan dadkaasi xeryaha ku jira barakaca
walaalow aad iyo aad mahadsan tahay dabcan waa arrimaha aad iyo aad runtii xanuunka nooga ay ka mid tahay magaalooyinkii waaweynay sidii muqdisho kismaayo baydhabo iban gaalkacyi garowe waxaa magaalooyinkii banaankeeda daadsan oo marka qaraad isleedahayba magaalooyinkii iyagaa ka badan barakacyaal aada u xoogan dabcan barakacyaashaasoo runtii siyaabo badan usoo barakaceen qaar runtii qabiilada iyo dagaalada iyo mararka qaar kasoo barakacay qaar shabaabka iyo colaadaha ay ku hayaan oo meelihii qaarkood kasoo barakacay oo ay u diideen beerihii inay tabcadaan oo ay xoolihii ka qaadanayaan oo dhibaato weyn ku hayaan iyo dabcan qaar abaaraha iyo runtii arrimahan climate-ka oo soo qaxiyey marka xanuun ayay nagu hayaan dabcan qorshaha wuxuu yahay in la saxo meesha ay ka yimaadeen si ay dadkaasi ugu laabtaan oo sharaftoodii dignitigoodii usoo noqdo oo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo dhulka ay mataqaanaa ay ku noolaayeen ugu laabtaan taasaan xoogga saarna dabcan iyaguna hadda meelaha ay joogaan sidii ay wax emergency lagu gaarsiinayna waa ka shaqeynaa walaal
waayahay ugu dambeyntii magaalada Xudur waxaan ognahay in muddo sanada ah ay go-doon ugu jirto Al-Shabaab marka sidee ugu warqabtaan dadka ku nool
walaalow waa tan hadda ka hadlayay oo dabcan magaaladaasi iyo magaalooyin karantoodo runtii oo lamid ah oo diinsoor ay kamid tahay oo khansax dheere kamid tahay oo magaalooyin badan oo runtii gobolada Baybo koor u badan ayay nimankaasi ay go-doomin ku hayaan muddo dheerna ku hayaan dabcan waxaan aada iyo aada u ammaanayaa dadka magaalooyinkaas ku nool oo runtii dad adag ah oo dadaalo intii iskaalmay karana iskaalmeeyo oo dabcan ay communitygu ay odayaal iyo kulli ay samaysteen waxaan umaleya magaalada Xudur ilaa iyo shan mar ayaan tegay labadii sano lasoo dhaafay waxaana intaas aan iska daba naqanaynay in uun dee dadkaasi ay noloshooda ay mataqaanaa ay sii wataan oo cadowgaasi ku hareereysan uusan waxeen marka waxaan isku daynaa dabcan inaan hawada wax ka gaarsiino oo diyaarada wax loogu daldalo marka runtii waa ka bixi doonaa ilaahay haduu yidhaahdo waan rajaynayna in laga baxo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington Nuur Xasan Nuur ayaana barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha nala socodsiinaya
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1
Radio Kulmiye FM-ta 88 Radio Risala 102.2 Hargeysa 88.1 VOA
haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1
gobolka Hiiraan Weyn FM 99 MHz Radio Baydhabo 89.5 FM
adiyad joogto Puntland VOA waxaan ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Gudoomiyaha gobolka Wajeer ahna madaxa golaha gudoomiyasha dalka Kenya Ahmed Abdullahi Jiir ayaa waxa uu walaac ka muujiyay dib u dhac ku yimid lacagaha miisaaniyadda ee la siinayo maamulka Kenya. Jiir ayaa sheegay in lacagtaasi yari ay jirtay saameyn ay ku yeelatay goboladaasi Waqooyi Bari Kenya gaar ahaan dhinacyada waxbarashada. Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray halkaasii.
Madaxa golaha ay ku midoobeen gabanatooriyasha dalka Kenya 47-da ahna gabanarka countiga Wajeer mudane Ahmed Abdullahi Jiir ayaa shirkiisa jareed waxa uu ku sheegay in ay jirto hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dawladda dhexe ay ka helayeen dawlad goboleedyada guud ee dalka Kenya.
Miisaaniyadana sanadkan aad bay naartu culustahay runtii, oo macnaha cariiri weyn baa naga haysto. Doodii aan kulayt la wadnay controllerka oo ahayd in ay noo fasaxdo weli waa inoo socotaa, waxaana aaminsanahay in aan ka dhadhacsiin doono in ay fasaxdo baasariga marka ugu liidata kan sanadkan socdo. Horta ay fasaxdo kan damba bal waqti looga doodo ayaan u haysanahay, laakiin hadduu soo daaho labada shay oo supplementariga baritaankiisa iyo xannibaadka cusub oo baa controller keenti baa naga daahin kara kana imaaday waxyaabaha lacagahaasi kor laga soo gooyay iyo kharashaad fara badan oo kale oo shaqaalaha xagood noogu dirsameen. Waa inaan ka sii fikirna si aan dadku badbaadina, sababtoo badbaadada dadka ayaa ka muhiimsan wax walbo kale oo aan qabanno.
Mudane Axmed ayaa waxa uu sheegay xaaladda guud ahaan dalka haatan uu ku jiro inay tahay mid khatar ah, lacago fara badan oo loogu talagalay in waxbarashada lagu bixiyana ilaa iyo haatan dowladda dhexaysan soo sii daynin.
Waxaan kaloon ka hadalnay in aan ku dhaqaaqi lahayn in aan bixino lacagii baasariga oo sanadka looga tiragalay, sababtina ay keentay laba shayba: nidaamkii sharciga inoo soo saaray miisaaniyadda dowladda oo lala soo daahay oo kor ka soo daahay, horaan aad ugu hadlay lacagii markii kor laga soo gooyay oon ogaanay haddana wixii nala siiyey badugsuuntiin, haddana hadda kees kale ayaan nahayo oo spikayaasha 47-da oo Kenya ayna geeyeen oy leeyihiin lacagahan la gooyey ee qeybaha anaga nagala gooyay ayaa badan. Tii waxay xanibtay in la sameeyo wax la yiraahdo supplementary budget oo lagu noqdo miisaaniyaddii oo laga saxo wixii kor laga soo gooyey, oo macnaha la isticmaalo lacagti. Marka isjiidkan wax badan baa kulleyta maaragtay isdaahinaya, wuxuu sidaa tahay anigoo tii ogaa haddana aan dhahnay bal aan isu diyaargelinna wixii tabartayne ka hortaga arrimahan macnaha la abaaraha.
Jiir oo ka hadlayay countiga Wajeer ayaa waxa uu sheegay in culays fara badan countigiisaasi haatan uu ka jiro, abaar culus oo ku dhufatayna ilaa iyo haatan aysan jirin wax miisaaniyad ay u hayaan, wuxuuna la hadlay dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga.
Hay-adaha nala shaqeeyo oon maanta la kulannay oo la yiraahda donors, NGOs, partners si loo magacaabo, ayagana waa in ay ka qayb qaataan taakulaynta bulshada la taakulaynaya waqtiga ay dhiboon yihiin sida waqtigan u kale. Marka waxaan u sheegaynaa bulshada meelaha ugu dardaran oo wareyn ay qalaleen boholna aada u dhaweyn ayaan ka bilaabaynaa inaan biyo maaragtayaan aan u geyno maalimo kale dhadheer ba ha ahaatee, oo kharashaadka aan waxyaabaan u hayna sanadkan aad buu u yar yahay, ayna keenayso waxyaaba badan oo horaan u sheegay. Midda kale, qalabaynta boholska waxaan bulshada u sheegayna hadana waxaan ka bilaabaynaa boholyaasha wajwasko ku jiro
isqab qabsiga had iyo jeer dhex mara dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalkani Kenya ee mudane Axmed Cabdullaahi Jiir uu hogaamiye. Had iyo jeer waxay noqonayaan kuwo hoos u dhac ku keena dhaqaalaha guud ee dalka, saameynna ku yeesha muwaadiniinta Kenyaanka oo intooda badan aanan helin adeegyada dowladdu ay bixinaysay. Haatanna waxaa laga duursugayaa wadahadalada dhex maraya dowladda dhexe mudane William Samoei Ruto uu hogaamiye iyo hoggaanka dowlad goboleedyada dalkani Kenya. Mudane Axmed Cabdullaahi Jiir inay soo gabagabeeyeen nasoona fasaxan ملايين تلعقت اللوغو تلقى لي وحبرا شضا عافي ماتك إيا ديقيدا كالي دولد قبالي ديادا دالكني كي حلقا قاركا وكساري هاي فورينتو دا حمد فرشري في او اي قرسا
isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho waa isbitaal haatan la furay ayaa shalay markii ugu horeysay laga daafuray qaliinada wadnaha Franco waaso inta badan dadka awooda qarash ahaan ay dalka dibadiisa aadi jireen aw laakiin saatan ay helayaan Abdullahi Nuur Usmaan oo ah gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation oo ah goob joogaha goobti dadkaasi lagu sameeyay qaliinka wadnaha furan lagu sameeyay ayaa waxa uu weydiyay wariyaha VOA-da bal sidii ay ku bilaabatay iyo dadkii loo sameeyay ama fikirkaanba lahaa in ay sameeyaan aas-aaska xaruntan caafimaad.
Waad mahadsan tahay qalliinkaas waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ka dhacay xarunta isbitaalka Kalkaalka oo xarun cusub oo dhawaan tan la diyaariyay. Qalliinka waxaa fuliyay dhakhaatiirkii mid dalka Tanzania aan ka keenay oo hoggaaminayay ninka Professor Mariniski waa dhakhtarka ugu sarreeya isbitaalka Niguarda ee magaalada Lombardia ee gobolka Milano qalliinka wadnaha ee caruurta hoggaamiya dhakhtarkaasi hore ayuu caruur Soomaali ugu soo qaaday dalka Tanzania oo halkaas u durmay sanadkii hore iyo sanadkii kasii horeeyay sidoo kale waxa ka yimid dhamaadkii 2023 asiga oo baartan u sameeyay gacantiisa ugu sameeyay ilaa iyo 119 anigu oo Soomaali ah marka arrimahaas ayaa dalkan isoo daba socotay maadaama marka isbitaalkan laga furay magaalada Muqdisho in uu isbitaalkaasi hubiyo isla markaasna qalliinka uu gacantiisa ku fuliyo ayuu u yimid asaga iyo saddex kale oo dhakhaatiir oo la socotay waxaan dalka keenay 23-kii bishan maantana waxay sameeyeen qalliinka ugu horreeyay oo furan ee wadnaha ee laga sameeyay dalka Soomaaliya kaasoo loo sameeyey gabar iyo wiil qalliinkan wuxuu ku dhamaaday si guul ah
waa gartay Cabdullaahi Muqdisho kama jirin qaliinka noocan oo kale ah marka goormay soo bilaabatay hawshan ama in la sameeyo ay soo bilaabatay yaase runtii lahaa fikirka ama gacanta ugu weyn in qaliinkan aad sheegtay in markii ugu horeysay Muqdisho laga fuliyo inuu yimaado
waad mahadsan tahay horta runtii xanuunka caruurta Soomaaliyeed ee la dhiban ee wadnaha badan xanuunka ka hayo aad ayay u badan yihiin dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan ayay nimankaana goboladiisa iyo degmooyinka ku tiirsan yihiin waxayna u badan yihiin dad danyar ah oo aan dibadda aadi karin marka waxay ahayd culays jiro oo dhammaan ee dadka Soomaaliyeed arrimahan ka shaqeeya inahaan si suba ay aad uga warsadaan in muddo ah waxaa magaalada Muqdisho ka bil ah laga hirgeliyey isbitaallo lagu sameyn karo caruurta wadnaha ka duleelaan duleelka lagu xiri karo ayadoo aanan qalliin furan ee wadnaha loo sameynin marka culays wuxuu ka taagnaa in qalliinka furan ee wadnaha in la sameeyo si loo sameeyo qalliinkan waxaa loo baahnaa xarun haysata qalabka casriga ah iyo adeeg loo baahnaa marka isbitaal Kalkaal ayaa xaruntaas ka hirgeliyey magaalada Muqdisho waa xarun cusub oo 3 mataqaana tiyaatar leh laba lagu sameyn karo mataqaana qalliinka wadnaha ee furan midna lagu sameyn karo qalliinka wadnaha ee aan furnayn marka hay-adda Hormuud Salaam Foundation waxaa hawshan mataqaana ay ka tahay ayada mashiinka ama motorka dhaqaajinaya laakiin barnaamijkan waxaa soo bilowday gabadh Soomaaliyeed oo leh Adna Macalin Cabdiraxmaan oo degan magaalada Milano ee gobol ee dalka Talyaaniga runtii ilaa 2017-kii ay hawshan ay soo waday dadaal shaqada ku bilowday annagana mataqaana 2022-kii ayaanu ishelnay ayadoo la dhiban waxayna keentay inaan aniga barnaamijkii aan fududayno markaan anaga oo dabcan bixinayna kharashaadka dadka la biraya ee aaday daraaniga ee caruurta iyo waalidkooda ku baxaya marka sidoo kale barnaamijka waxaa leed weyn ka qaatay dhakhtar la yiraahdo Mariniski oo dalka shahan magaalada Milano mataqaana dhakhtarka ah isla markaasna kamid ah golaha caafimaadka ee gobolka Lombardia iyo dhammaan gaarada Soomaaliya ee degan halkaas magaalada Milano sidoo kale waxaa jira isbitaal maxalli ah oo qayb ka qaatay ayadana uu ka mid yahay isbitaalka Kalkaal oo ka mid yahay isbitaalka Kalkaal sidoo kale hadda waxaa jira isbitaal magaalada Muqdisho laga furay dhawaan oo ashigana qalinka furan ee wadmaha ee dadka waaweyn sameeyey iyo midka aan furan intaba oo la yiraahdo isbitaalka Hoosyo uu madax ka yahay miya doctor Cabdirashiid Shaban Yuusuf. Sidoo kale usbuuca hadda gudihiisa aan ku jirno waxaa jirta iyo arwo kale oo loo sameeyey qalinka aan furnay ee dalalka la xareeyo oo ay fuus hay-adda khabar gaarati. Marka dhawaan dadaalo dadaal noocaas waaye, laakiin annaga waxaan isla shaqaynay gabadhaas ayada ah iyo isbitaalka lada goolkeer iyo kalkaal.
Waa gartay. Marka dabcan hadda qaliinkii waa la sameeyey, marka wixii hadda ka dambeeya qaliinada noocan ah adeegan si joogto ah miyaa dalka looga heli doonaa? Mise dhaqaatiirta fulisay waxay ahaayeen dhaqaatiir un timid markaas hawsha fulisay, wixii hadda ka dambeeyana dabcan dadki inay tahay siday u bixi jireen oo kale inay dibadda u aadaan, mise waa wax joogto ah oo hadda kadib la heli doono?
Walaal, horta waxaan rabnaa anaga inay joogto noqoto arrin oo la yaab leh. Waxay tahay shalay dhaqaatiirta waxay u sameynayeen mataqaanaa check up caruur Soomaaliyeed oo caruurta Soomaaliyeed usoo qalatay aniga ayaga soo qale iyo kuwa lagu soo qalay Hindiya. Arrinta yaab kale marka waxay noqotay laba canug oo lagu soo qalay Hindiya oo kharash badan kusoo baxay. Shalalkii dhaqaatiirtii ay baaritaan u sameeyeen oo ay saareen mataqaanaa kihi waxay dhaheen caruurtaani wax loo soo qabtay ma leh, xanuunkii hayay laga badaweyne kusii arrin waxay noqotay oo shoog ah. Marka waxaan rajaynaynaa adigan waxaan rabnaa in adeegan joogto noqdo oo dalka mataqaana laga helo. Dhaqaatiirta hadda qaliinka qayb qaadanaysay ee isbitaal kalkaal joogta waa dhaqaatiir si joogta u joogi doona. Dhaqtarkan talyaaniga ahna wuxuu sheegay dhaqaatiirtaas inay yihiin dhaqaatiir lagu kalsoon yahay aqoontooda iyo xirfadda ay leeyihiin. Marka barnaamijkan marka wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala joogto, dabcan isbitaalo kale way furmi doonaa si aan rajaynayno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah gudoomiyaha Hormud Salaam Foundation oo u waramaya Cabdulqaadir Samakaab. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan.
Mankayo tigaday may smudanay
مانكا
mankayo tigaday maysmudanay mankayo tigaday maysmudanay
kaasi Xaliima Fatoosh iyo sidoo kale Ismaan Gacallo ayaan idaacadeena galabnimada ku soo gabagabeynayna waa Sahar Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale hawada ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.